الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام أتمان أزكيان الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة تركنا على الحجر البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغها إلا هالك فبشرح ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا إنك على كل شيء قدير. فيوزي الله سبحانه وتعالى سبو السزة وكبيرانغا تولي معاه أبو هنجيز الزانة تولي بسلام ويمو الله أملا جانيلي أبو سلام بواشا إينا بوبيرد دالا أبو سلام وود دالا ونامتو سجالي الله غاوا كفنا إمبيرا إنزجوبو تبقى الحياة الطيبة الحياة الطيبة أولامو أبيتبوا أبرونجي ننينبوا أخوية قليلامو لا شك تولي كبوسة بوسة أن يكون مسلما أين قبيل مسلام ينا الله وابتواد مسلام نوى ملامون غي غومبسا ملابا اشتوف شيري انتي taina bulamu bwakwesiimisa kubanga alina okwesiima obulamu bwesiimisa alina kuba ng'alina la ilaha illallah olwekyo gwagiina weegali nakyo era osabe Allah subhanahu wataala abeere nga akikuumya lubeerera era obeere nga obukozesa obusiraamu bwo nga Allah waabwetaaga tusi yaffe emanyikiddwa obulungi annikahu shariya assahiha ofumbo omu mateeka g'omu busiraamu obutuufu waliwo obufumbo nga si butuufu naye nga bulimu bo balowooza bafumbo omanya nti buno bwe ndimu newankubadde nga mbuyita butuufu naye nga abamanyi obusiraamu oba ebitabo by'obusiraamu byo biraga nti gwe ate oli ku kikyamu era ojja kufuna emitawaana mingi yauma al qiyama owangalirira mu ibaada ey'obufumbo mumbeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala yakuziiza, kubanga Allah mu Qur'ani bwe yali aziyiza ezambi ery'obwenzi yagamba, yakozesa siigha egamba oba lafudhu egamba nti wala taqrabu, temusemberera, tegamba nti wala tafalu, temukola. Era atamanyi asobola okukozesa lafudhu eyo gandi Allah yatugamba kusemberera, teyatugaana kukola, kiba kitegeeza nti oliko ekikyamu ku mutwe. Okugaana okusembera kitegeeza nti bakuganye wasiira zonna, amakubo gonna agakutuusa ku ekyo kyoyagala okukola. Obusiraamu bwakugaana okakozesa okutuusa ng'okutta amakubo ago amatuufu g'olina okukwata. Biiznihi ta'ala tuli ku mulamwa oba ku bantu kumi, twagamba nti al muharramatu tahriman bari'a ashirun, abaziyizibwe kumi nga tukkirizibwa kubawasa, nga tubaziyizibwa kubawasa lwa nsonga, ng'ensonga bw'evaawo yajuuzu okkirizibwa okubeera nga obwogereza n'obawasa mu mpasi ya obusiraamu. Era abantu abo kumi twabanga tusoma ku bantu bana olwaleero biiznihi ta'ala, twakusoma ku muntu ow'okutaano insha allahu ta'ala, yaziizibwa okuwasibwa olw'ensonga, ng'ensonga bw'evaawo tukkirizibwa okumuwasa mu mateeka g'obusiraamu. Si mulala al mutallaqatu athalatha hatta tankiha zawjan ghayra, omusajja omufumbo abadde n'omukyala mu bufumbo bwa halaali, omusajja omufumbo abadde mu bufumbo bwa halaali ne mukyala we, naamuta enta ssatu, omusajja oyo takkirizibwa, kiri haramu, kizira, takkirizibwa omusajja oyo kuddamu kuwoowa mukyala oyo okutuusa ng'afumbiddwako ow'omusajja omulala. Bayita al mutallaqatu thalathan, y'oyo mukyala, omusajja atadde omukyala enta ssatu. Omusajja oyo ye atakkirizibwa kufumbi kuddamu kuwasa mukyala oyo okutuusa ng'omukyala oyo afumbiddwako ew'omusajja omulala n'abeera naye ebbanga lye lyonna Allah lyaba amusindu kuba naye nga tokiinaamu mukono mu kwawukana kwabwe. Mutegeezebwako, wanonyumizibwako oluwa basiraamu yakola embeera eyo efaananga bw'etyo, namanya nti obusiraamu buŋŋamba ono omukyala yali mukyala wange ne mmuta, naye kati wafinzi mwagala kangamba Abdul Hakim ona muwasemu zeni amutende muwase echo chine chi haram tule burungi so kaza ndia muwasema Hakim muwasemu aha zeni omutende mukolendia eri mbere koledia aa siche echo Uganda toina ku bachita echo nacho chiri haram muteko mulamba wa twa epase yo twajizizi bwa omulaso okubanga omukyala yatende walirwa mwe mwagana taban mwali ba mukwanu ne notambula nogenda jogenze ezogenze Saudi kusoma okakola omukyala neyimusukkako sabu lekoletya nemukere nemukenderako sabu omukyala netufuna koreso naawe asa adu bwabanga tagumikirize buganyi mutadde akola atya afumbirwe nga tulaiddaye yameezi emeka esatu endwala zisatu nga ziggwako nga kola atya afumbirwa abaya watambuzaako ono omwami omusawo ono yatambuzaako ebbanga bufumbo bwe bwa myaka ebiri masalan n'okomawo nimukola olukujjukujju nga mita enusu nimukola oluki olukujjukujju omukyala nakola atya gwe gwe avudde ebweru n'omukyala ono omukyala neyeekyanga kyanga kumuki omusajja ono gwe yafuna nga gwogenze ki ng'oli ebweru n'akuta eyo nika ebeera ya haramu oba mutegeka bulungi kyali tifena omusiraamu agenze ebweru amazire akabanka myaka esatu omukyala sobu ekoze etya ekendedde oba enafuye netumuwuliza kandi omusiraamu owange omukyala omutaaso ogwa mubikemo omukyala mute kubanga toli wakudda kati naddala basomera emisiri nasomera mu ggwanga lya Libya mawanga ga abiri gemmanyi abantu bagende mawanga ago nebabeeranga basobola kudda ki waabwe esudaani nesobola okubeerawo naye kati mu mbeera eyo netufuna enkwataganayo ndugaa ti omukyala ono mute afune omusajja omulala oba akole ebirala ng'ali hurru nga talina tafuna musango mu mbeera emu oba endala n'okita kuba gundi ziba bbiri eitha mufunire visa passport akola atya musisinkane mbere naye eyo oba kumuta kati Allah ageze tolina busobozi kwatya omutwala ate ebbanga lyokumalayo ddene omukyala sabulu ekendedde obusiramu bwokugamba omukyala ono yakola otya mute kati bw'oba omutadde ono omukyala afunye omusajja afunye yinusu bagadde batambule naye emyaka ebiri okomyewo Jukira nti omukyalo ono yali akwagala nga naawe omwagala. Tole kuteesa mpenusu ssente akola atya? Akute oba gwe okwekyanga ku muti ku musajja akute ogere nusakola atya? Akuwase wona omukikolera mumanye nti kimukoze eyo nika ebeera haramu newebako nga jibuliri nga yakuwooye eba haramu. Ono akuwasizza oluvannyuma ayina kumala kubeera nga tewayiriwo kakwate konna. Akoona omwami akomyewo gwe mwali naye okubeera nga ayina ene connection naye etawaanya obufumo bwammwe. Omusajja nakusuzamu gyakuzuddemu emize etali mituufu oba oliawo n'akuta nga nawe kenyini tokina mu mukono olwokkirizibwa okubeera nga onakola atya? Akuwasa ompasa eyo nebanga erongoose. Amma kino olwali tuliko okutaano ono ayogerwako amukyala ate omusajja gwatadde enta ssatu. Twagamba omuntu ogwayita bangi tugenda tuka mu maaso ga Allah yadhambillah sabata kitaasi nga twali bafumbo mu haramu. Kubanga omukyala wakunyizaamu nyiza bbiri mutadde sikwetaaga wantama wakitwomubiira yakazigome nabigamba nti salaasa jidduhunna jiddun wahaziruhunna jiddun, bisatu binywera osaaga oba tosaaga, mu byo mulimu okubeera nga ogamba omukyawo nti nkutadde. Obadde ng'amanyi b'omusiraamu baagaziya hadithi eyo yagamba nti ente esinziira naye hadithi yeegamba nabbi yagamba nti ogamba mukyawo nti nkutadde nakkowadda wakitonviira kazigo neesibako wamuzimanyi bagobayo atipa zina zino zemukozesa muzimanyi oluba olutalumu noddamu notabayo akabanga nakunyiiza noddamu ebigambo bye bimu ebifaanano era ebigambo bye bimu nobikozesa nakkowadda wantama bee wange genda tonneesibaako nalwo luba lwakubiri. Niwajja olwokusa era niwatabayo ekiseera ebyo byonna oli naye tagenze omukyala nawe osigadde naye newajja oluta era nokufuna obutakkaanya wakati wammwe n'omugamba naye mukazi gwe waki tonneesonyiwa nokozesa enjigira zezimu era eziri kabiri envundu eziwunya n'asigala naye. Awo tugambira nti ezenta ziba mmeka? Ssatu. Bw'omuta mu nte ezo omusiraamu yenna eyakkiriza Allah asuubira otuka maaso ga Allah amuwejja n'amutaasa omuliro, omukyala oyo alina kumwesonyiwa n'atula idda ya ndwala ssatu bwe ziggwako n'amuleka omulala yenna amuwase abeere naye ebbanga Allah lyaba amusiimidde. Gwe oba tekyakkiriza n'oba omusanga anyirira atya? Kiringa ng'era omusajja yatamukyala we olutayitibwa bain talaka eya okubeera ngaziweddeyo ng'alina kumala kufumbirwako walala. Nze okugamba abantu nti ekisinga obulungi ku ebiri bino talaka neki ne khuluu mukazi yandikweyambulula kyekisingako obulungi osinga ki okumuta, kubanga okumuta okubeera nga okumweyambulula chance ebaawo jasodda mbuzi kuwasa kupya ebbaawa yamanga omukyala tanaa kufumbirwa osobola okuddayo n'omwogereza nemukkaanya nemukuwa process nezitambula mateeka n'omuwasa ogwokubiri. Amma kino ekyokubanga omutadde oluta, Allahu akbar, ololukyo kinene. Allah yagamba nti at-talaaqu marrataani, enta za mirundi ebiri. Fa imsaakum bima'rufin aw tasrihun biihsaanin. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Fa in talaqaha fala junaha 'alayhima an yataraja'a in dhanna an yuqima hudud Allah. Allah yagamba taka ziri bbiri, fa imsaakum bima'rufin aw tasrihun biihsaanin, zonna efulaga kubanga tubeera n'enkwata ennungi n'enjawukana ennungi obabirye bulungi ng'ali mu talaaka ne mukumusiibula musiibule mu nsiibula ennungi. Abaddu, ebigwaliwawo imtihani wa bala, omukyala gw'okooye ali mu bbanga lyatudde ery'emyezi esatu okubanga oyina okubanga buli kimu kyonna omugulira engoye, omugulira emmere, omugulira sukaali, byonna oimukolera byonna omujjanjaba, byonna omulongoosereza. Naye nga gw'olongoosereza wamutadde. Kiba nti batono nnyo muffe Allah atunyweza atusaasire abata bakyala baabwe mu nta ey'obusiraamu n'agoberera amateeka gennyini Allah ge yamugamba okugoberera. Okubeera ng'omukyala gw'otadde ali mu idda tomuyisa nga kyonziira, naye yennyini jukira nti gw'oba omukooye akkirizibwa bw'abanga alina mukaimaani oyo nno abakyakwagala balimu ebika ebyo bibiri. Waliwo nga obugaa nti nkutadde nnyabo era kati oli mu bbanga lyo lwalameka nga naye yakoowa dda oyetosobola kukyusaku naaka era abirawo ng'abala ubazi bbanga nobawo akyalinamu kaimaani n'ensa oyo yayinza okwambala obugoye obumpi, yayinza okweteeka gy'oli kubanga akyalinamu okwagala gy'oli. Amma gwe omukooye naye akola atya? yakowadda nga kyaliteka okimanyi taka kuzza mahari wamu wakadde kalamba wabukadde omeka katabuyina manki akola akubisa mpisa omwekyako kati omukazi gwe nkutadde mwetusegedde ekyo randika sigalina mahari ge sigalina wabula nze gena mucu nyanze nganze akola atya angobe eka ngende kubanga kasangoba simwe mahari abalayi badduka abakazi lakin seka gyebali era nga ye ekyo kyaba nti namuwa shuhaib ono yampo kamuna ekitundu kati ate sikayina nze wemweyambula nakamuddiza ate ye bwangu batimuddiza ate yeyamba kati awo kankole kamutunye aneetamwe awo gye bali abaddu oyo akutunya n'omuta tasobola kuteekawo mbeera eraga nti akwanga tasobola amma akyayinamu ensana okwagala bagula oluggi bwati asobola mu akasookerwako akagoye ak'omunda n'owulira nga wenna obusungu kujjudde omusiraamu yayinansalaawo mukazi yakwako efujjo n'amuta naye nga bw'aba akomawo saawa bbiri ssatu amugera ajja nekubasitetemasipeeya yenna isiraamu n'ayomba alina omukyalo omu n'ayomba nasika okukazi kukunamira nanti guma guma tuusa ebbanga yowaki buli yaggwako naye nga aluma alumya amannyo okazi byona byonna nabyekolakola kati oyo bwatyo bannange omukyala gwogenda okutaggwa omusiraamu ali mufumbo bwa halaali gobeera prosidiyas z'okumuta bino bimwekajjabula abasiraamu sitaaniga zibalinnye sitaaniga zibalinnye ku mitwe n'obogola n'omugoba ate nowejjusa aha owedde owedde ow'oluganda ithen oyeta obusibuga nti atule ewakaawo ebbanga lya myezi esatu oba endwala ssatu bweziggwako kola atya olwo okwate ekyokwata omusiibule omutwale ewa kitaawo giwamuzja ti munnange gundi wuuyo sisako omusizintu ndi agende omusuli ebituwa bweru nedda omutwala gwe kenyini baa gwamugye wa kitaawe byonna ebbanga liriise leeta emotoka byonna bipaakinge omuzzi maka ga kitaawe mugambe nti munnange ebintu bya biddawa nannyini byo omuntu omwana wuuyo tukola ebyekiyaayi nokasuka ebintu wabweru naye iye avuddewo atyawo nadda ewaabwe eyo si yenta y'obusiraamu obusiraamu gye bwasomesa amma enta y'obusiraamu tulina okugiddamu tubirivaizinge tugisome tallagamba nti fa intallakaha bw'oba omutadde fala tahillu lahu tokizi wa kugwe min ba'di ruvanyuma hatta tankiha zawjan ghayra tokizo kudamu kumuwasa kumuwa kutusanga kumitu wako ewalala fa intallaqaha oliagwa amwasizza bwabanga mutadde fala junah alayhi toli mutawana okolotya kizibo kubiranga okolotya ayyaraja'a omukomyawo inzanna bwabanga oloza ayyuqima furudallah tafi akozatya atereezeza tajja kubukansa musalozani za Allah kaya gamba sheikh ya gamba lakin wanakuwa nyuuliza wenyo lakin yushtaratu an yakuna azwaju athani zawjan haqiqiya blakimu mla statement hiyo lakin yushtaratu an yakuna azwaju الثاني زواجا حقيقيا يدخل بها واجماع وجامعها ايه هكذا قالوا اها ان يكون الزواج الثاني زواجا حقيقيا يدخل بها ويجامعها غابوينجي دمو اها الى ان يغسنو نوامي ويو
ويغدمنا
ورودكتو فوقا سوقا سوقا اموسمو امتنزي مكونديا افيوانجي اوبيو omusilamu yenna ali wano amala kubanga amuwasizza n'amwenjoyinga zimakwesa kijja kujja amalungi sigulise haji nakolatya n'amwenjoyinga bulungi akoza okumekaokubi siwangi yamuwasizzaamu n'amuta ha tumwenjoyinga nedda ssebu ayina okumwenjoyinga oba ayina okuba naye mu mbeera ezo ebalamanga tenda kuba naye tavaayo takkizwa kuvaayo takkirizibwa ye paka nkoza atya hadithi yino Aisha radiyallahu anha agamba ku nsonga yennyini جاءت امرأة رفاعة شراواني ورفاعة القرضي شراوا رفاعة القرضي يجى إلى بقى الله صلى الله عليه وسلم فقالت نامو جامبا كنت عند رفاعة كنت عند رفاعة مبدي مشلواني ورفاعة فطلقني ناكلات يا نانتا فأبا باتا يبقى بانسي نغسيا كبانا مدينة كبانا كبانا يا نغفو مدواكو fatazawajtu Abdurrahman muyavee woli nagende wani Abdurrahman yamuwasa bin Zubair muyatuka yu Abdullah bin Zubair innama maahu mithru hudibati thawbi agatuka wa Abdullah Abdurrahman bin Zubair nga agat mis nga maahu ngo muslimu oyo mithru hudibati thawbi nga alinge chigoyi tega za kizuba ndatakola
burundi
what was you get Gataina waka. Nga batule, batule tekuba selefu. Nebwagukyagi nga tekukwatako. Omuki? Omuliro tekukola kuki ku batule. Birenga nakiso kyusa ebikondo nga biganyi. Ne bakayiwa amazima nti kyava yeekubira enduro mpaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Omukyala namugamba ya Rasulallah. Faqala nabi namugamba nti aturidina an tarji'i ila Rifaa. Nyabu ogezi wa Abdurrahman ibn Zubayr ogezi tukayonge embeera bwete bweri takuba selefu ati nyabu oyala kuddayo waani ewa Rifaa. Qala naam. Ye kon nabbi la tarji'u la toyna kuddayo hatta tadhuqi usailatahu wa tadhuqa usailataki. Abakazi mmwe osobola kuva ewa Yunusu oba Umaru nga ayina ebisajja bulungi no newekanjabula nakuta ng'olina kukola ki kufumbirako wa walala tara wakutadde nga guli bain nga siri wakola ki siri wakudda mangu ndi akuzze. Nasiru wakuda mangu. Mbwesimanyi ngoina kumara kufumbirwa kukiliene joo fumbidwa. Ngo musajja. Nga batule mfu. Atega ina okubeya nawe. Mwana suja gameti yustaratu. Akakuza kari wao. Kugwa genze. Mufuba bwa kubiri nga bwaddala nga badde naye mufumbo obwo ate nga weegasse naye tumukyala yagenda mufumbo bwa kubiri nga bwaddala naye akabate wekali lam yujami'uha tebekata naye nabina tovaayo okutuusa akoze otya nga hatta tadhuqi bwana komba usailatahu muyomu che omwami otusa bwana komba kubisigwo usailatahu watadhuqa naoko na yakombe kubisigwo nayo badi bayi ebivi basila olosha ita omutunga munafu ekisoboka sometimes nobawo olinga ya ekono byavaako amuntu aba yeegomba era abagana naye nga taina nga nga Firauna arabulabi firimu kati oyo yafuna bwatu alinja firimu bwebogerako kati ono bwe yasisinkana nga alinga firimu nabinamu gala kolaki okuvaayo omwalimu ayitibwa Sayyidu Sabiqi rahimahullah yagamba nti baada dhikru dali adillati والأقوال وبين الأقوال يبقى بيبيو نبجلزي وعلى هذا نور ويشو وليش نران وعلى هذا أمري مع قامبا وعلى هذا فإن المرأة مزم ومشالة لا تحل تكرزوا liawwalin okudda mufumo bwasooka illa bihadhihi shurutu kazi bwali yampuliriza kino kimanye tokkirizibwa kuddayo mufumo bwasooka illa bihadhihi shurutu alati okujjako nga bunokukuliriza busatu oze butuukiriza mumaze okubaawo omukyala yenna eyateebwa omusajja mu nta eya okuba nti alina kufumbirwako walala then addemu akomewe mu bufumbo buno okwatya obwokubiri zino ze condition abamanyi ze baalaba ze baateekawo ezijjibwa mu Qur'an ne mu ahadithi za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama esooka bagamba ayakuna okuddayo omusajja oli ayakuna nika ayakuna ziwajuha biziwaji thani sahiha nubanga nika eno giwalimu ufumbo gwalimu buno ufumbo ogwokubiri ufumbo buki bufumbo butuufu sikubanga nakwenzeeko bwenzi nokola atya nedda nobanga ayakunu ayakuna ziwajuha biziwaji athani sahihan nokubanga okuva ufumbo buno buno wadde ufumbo buki butuufutegeeza nti eyakoowa omusajja mu mba ey'omateeka obusiraamu n'abeera mukwendekuza mu kumwendako tekifuula halaali musajja ono owasooka kuddamu mukwaki muwoowa tuli fenna tekifuula musajja ono gye yali mufumbo busooka kwaki kumuddira kubanga weyavaayo mu bayi y'obusiraamu emateeka g'obusiraamu musajja amutadde teyafumbira kufumba butuufu wabula abadde nga abeera bamutanneeko akola jije akola bwamalaaya eyo si ensonga ekola etya emuzzi omusajja okufumba okubika obwokubiri la so nesooka obufumbo buli nobanga buki obwokubiri nga buli bwe bufumbo n'omusajjawo obwa buki butuufu ako kubiri okuliza buliko butambuliza buli busatu سيد السابق العلامة ومن يوسلام يتوب كل زب السبت بعد ذكر أدلة وأقوال نحن نقول إلى آية أن حديثي كل سنجي ومن يتوب كل زب السبت وينو كباو ku mukyalo ono okuddayo mufumbo buli bwe yavaamu mu nvaamu ey'obusiraamu tugambe akuza akasooka nti sikagamba nti wa ala hatha fa inna almar'atu la tahillu li awwali takkirizibwa kuddayo mufumbo buli obwo bwasooka illa bihadhihi shurutu al atiya kujjako nga zino koreshoni isatu ziyimiriddewo esooka seeka agamba nti anyakuna aziwajuha bizawujin thani sahiha ti omusajja we owookubiri nga yamuwasa empasa yaki nga ntuufu soeza nti gwe gubaadde bendako obwenzi ebyo bibyo sooka weetereeze kwetaba y'obwenzi egyobaddemu ofumbiriwo omusajja omutuufu omulala abeere naawe ebbanga Allah lyanaasiima olyokoddeyo omuki ow'omwami wo gw'olowooza nti osokuddayo ate nga si byangu kiri nadir simanyi Allah yamanyi kiri nadir kyabbalirirwe sajja mukazi wamuwasa n'omutentayo obusiraamu eyo bain n'afumbira owa yunusu n'amalayo ebbanga lya myaka gyetomera kumanya pakinamu mukono n'avaayo pozi kuli kwazikaali nedduwa nti allah baawukane naye simanyiyo nedduwa esokaki kale wamwezi kasaba banga tokinyamuki mukono ng'okola otya nga atuula otuula lutya ngatukasa ndi talinayamu lubuto lwa musajja gyavudde ng'okola otya ng'omuwasa kusula eyokubiri akuza kubiri kagamba anyakuuna zauja ragbatin omusajja akuza kubiri omusajja ono ateeka okuba nga akwenjoyinze njoyimuganda kyekyo okwenjoyinga omuntu akunyumiddwa luganda lutuufu kale enjoyi ngabadde naye muki munsola z'obuki kyekireke luganda lwawala nyo lwakozeseza enjoyi ng'atambudde naye munsola z'obufumbo kalina okuba nga weekali akakulizaako nga sikuba nti yamuwasiza buwasa nebiggwa nga alina okuba nga yabadde naye musoma zobuki z'obufumbo ekyo kirala seeka ekyo kiki ekyo kirala ekyo nakyo kirala ekyo akokusatu agamba omwalimu anyadkhula biha dakhilan haqiqiya allahu akbar musaaga n'obusiraamu buno abakyala muti allah n'abaami muti allah tujja tuuka mu maaso ga allah baadun abamu muffe nga tulina amazambi g'obwenzi naye nga tetumanyi akulizaako kusatu kanene yagamba yagamba nti ayadkhula biha dukhulan haqiqiya tokubanga abadde naye munda mbeera eyaddala haqiqiya bada aqid oluvanyuma lw'okusibiikumuka ky'obufumbo abadde naye mu nsonga z'obufumbo olinga olwaddala allahu akbaru wayadhuqa usailataha n'akomba ku sukaali w'omukyalo oyo watadhuqa usailatahu n'omukyala n'akomba ku sukaali w'omusajja otegeteseeka bwakunyumirwa naye nakunyumirwa osobola okumuta kale ate omwami wa akomyewo jukira seeka embeera erutyani tuti allah abasajja mutukula katembaawo naye si kituufu era kisaana okukolaki kisaana okwewalwa si kituufu salakwaki weewale okutaata omukyala wo olusunguyiri olwo tetulina tulina pulaani lukontrolinge lufuge kubanga siyalo lufuga ojafirwa omukyala osigaye naye mu ibada y'obufumbo mu bwenzi ojja kumusigaza mu ibada y'obufumbo muki ngeroozi oli mufumbo n'atate nga oli mukwetako muki oli mukubanga omukyala omwendako munyendako mwate nga gwe olowooza nti oliki oli mu bufumbo saka agamba nti wasaufa nufassiru lmasala masaa sha allah tujja kugaziiriza masala fi baabi mu mulyango yitibwa shurutu wakulizo fi nikahi nikaha al muhallal uyitibwa muhallal muhallal bwebwo omusajja agamba muki agamba omusajja munne nti muwaseemu okola otya omute al muhallal lahu mute muwaseemu nza okola otya omumpe nga masala nako tyobaki tujja kukalaba mugazi bwago mwalimu akoze atya ngaomwalimu agaleese kubanga nago egayingiramu mwe muyingira ensobi abasiraamu tutera okugwamu nogatya nja tekisoboka ati kikale amuwaseemu yamuwaseemu kamuwe sente akola atya amuwaseemu nekole ntya era amugobeze nze mukazi wange mwagala era mutera ku mbeera eyo ono wabakanya muzikanya eyo amutera wakwakkurizo ntalina kubeera naye so ateka okusamukulaze nti buno okolesho tezirina okubeerawo esooka tugambye nti esookera ddala ayina okubeera nga nikaha eyo nikaha ntuufu ekyokubiri ng'omusajja omuntu ono atambuddeko naye mu nsonga z'obufumbo ekyokusatu ng'atambuddeko naye otambula olwa ddala ngaamwenjoyinza olwenjoyinga olutuufu ddala obaja okuba nti abaze okukolaki okusiba nikahi onaafuna kusukaali nawkuba kusukaali woono nonaafunaba nga afuga kusukaali woono embeera eyo nebanga ebadde bwetyo olwo wabaawo okwawukana kw'abafumbo bano mateeka era nabo mugabamateeka ga busiraamu kuba nabyo tutwala ebbanga kitwala ebbanga nakyo kubanga nti amutadde nedda era atuula idda nga bwe yatuula ng'aveawa ewuwo n'awangaalya mumaka gaani gw'omusajja oyo amutadde ebbanga nekola atya ndwala satu nezikola atya nezigwako n'akola atya olwo n'amuteeka n'afuna emotoka n'amutikka n'amuzza ewaabwe gwe n'oddayo ng'otyoka ng'osojja mpolampola tabange nkimye mbadde nsaba atuddemu ne gundi ono ogamba kitaawe ogenda n'omukyala naye byangu omulowooza basiraamu buuza
ensonga gyeyogeddeko ebyenta ssatu ugambye nti oba yakusaaga oba yakyala akakiseeka waliwo embeera eno ejjawo waliwo bakibuuzako naye saategeera bulungi abakazi bakeera kuleeta embeera eyo nagamba nze nakukowa ddala nze nagamba nti ndiwoono abaana tiki nawe nlumisi n'alubayo n'agamba bwoba obyala nawunjiira genda
Kastochisa eyo enta otalumu sega twino kuma olimi lwaffe mu kisa ky'obusungu musilamu kuma olimi lwa mu kisa ky'obusungu ojagenda otomukyala nga wekajabula otuke maaso ga Allah nga kwazite yagenda waali nga gobo mwendako zati olimbu fumbo Allah akokirwa kwenda
na sembu zamna nga kyafanya katundu nino nti waliwo waliwo muwala yasiramuka ate wabo bonamana nga sibasiramu nga tibonamana siwali basiramu kati nga ate nga yi yasiramuka kati nga anayinza okumumpa
olukusa bali bakukkiriza olukusa baluwa imaamu olukusa baluwa imaamu ebintu byabwe kola otya ebintu byabwe oibawa musema abuuza nti omukyala yasiramuka kusiramu ewaabwe teri musiraamu n'omu ewaabwe hakkale katika teriyo musiraamu n'omu ewaabwe kati anyamumuwa bamuwa olukusa bawa imaamu olukusa naku kashitawe bisababi nakolatya namukuwa naye ebintu byabwe byabwe byabakolatya oibawa byawuni tabaraka wa taala naam Ahadi ya Sheikh Abawali mchibaba hadithi ya bukatia bajigazi ya nti salatatun jidduhunna jiddun wadhihunna jiddun wadhihunna jiddun bisatu pia katangu okukasa oba kulotia osaga tamiyangada wachila tunu ya nti chava deo mumbela achi ubusungu awabanya ambu ya nti uchwa chade mbusungu tolake eba bidiaia wadhihunna bidiaia Rake utoro chi oruzuri jeuri katoro ame baru bagazi Yesu wele aslan abako zatia amutadde nenga uta limo busungu kutwa bidiaia olutoro uzuri ruvumirirwa segeza kintu omuntu yenna takwirizibwa kukulembe kuogea bigambo bya busungu wakati ne mukyala we mumbere paradi nkutadde wa nakowadde nakutamwadda ekulembedde evaawo na kumuddira usoze obufumbo ntinade mama gundi ovudde waawo n'ogera mu kibuga n'okola kati gwe masumaiya bwade busunguze binade nsaaga oba ijima nobegatta naye ebebalibwa nolwekyo ago amasa tujja gasomako mumaasa mu babu ya talaka insha allah taala naye twewale okwogera ebigambo ne bakyala baffe muhalatul ghadb mbeyo buki yobusungu tuone embeera enejja mu maaso subhanaka allahumma bihamdiki ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa kullu aam wa antum bi khair assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh